Colosenses, capítulo 2.
Kwahkut ketam halak, eri inlik kanyawim che to ikalak. Unam kukriek o Laodicea, iri hujunchik kamha akaketa mahnuwach diin. Cha kanimarisash kikush, kono herikik homru biri Kristo. Ku anasha hundriru tzil kikush chikiwach, ike kimaha usuk chi utz, rona herisakil na oh, alahisam chiloru maria kakaw Dios, iru mari Kristo. Maru kri Kristo ko wiron heru kushibal rina oh, iri kaha wash umahik. Kambiak kuwach alak, chanahin tahunok kachaka chon e alak, ruk chatem lik chakuho katatahik, yey nakatsiktah. Matom riin, na inhinta uk alak chiwachil, pero pawanima eka nariin, pacha in ko uk alak. Likin ki kotik makan wilo, hunam kachakun alak, yey lik tikit alak chiuts, cheri kubli bas kush alak, lukri Kristo. Ralak, shkohalak rubiri kanima hawal Jesu Kristo, isya ibalak puam, ek uwari che, bina alak hela pachari takal che hunok, uk hom rubiri re. Tiki bak u ibalak chiuts lukri Kristo, ihiki bari kubli bas kush alak lukri re, cha hela, kok I bas alak chwach rire, e analak hela pachari shkut chalak, yey shakitiyoshin alak chwach rire Dios. Lik chahik ku ibalak, cha nakasoko takta alak ruktak na oh, nahinta uchak, rishan ohibal keritika wesler wachuleu, ina eta kuchirihruna ohri Kristo. Maron herukushi basri Dios, korukri Kristo, iwa alik alahin cheru binik usilabik, echirishu antika wes cheru wachuleu. Rumak uwa, ya talche alakron herikah was cheri binik silabik alak, mako alak po amri Kristo, dekatakan pakiwi kon herik oki wach, irik oki choam. Ruma kuko alak po amri Kristo, ko chidire talil re circuncisión cheri anima alak. Tom wawa circuncisión na etari kakoh sharuma hunachi. Mari ke elawi, eri Kristo shresah alak po am takri rayibal reditihil alak. Ek uchirishkul alak ri bautismo, e pachash mok alak hunam rukri kanima hawal Jesu Kristo, yeisk astahlo alak hunam rukrire. Mashkoh alak ri Dios, rukrucho am shuk asta hisaklori Kristo, chikishol ri e kaminak. Mar alak rohertan, kaminak alak pamak, yei nakoho talta neri re talil re circuncisión che alak. Noh kubo ora, ri Dios yuyak ak asle mas alak, hunam rukri Kristo, ishukuy ron heri mak alak. Shresah kori at baltsih u atom chipakawi rumari kamak, ishusach uwach wa rumaru kamikri Kristo chuari cruz. Ruma kuru kamikri Kristo, ri Dios shuchih kichuam takri itzel ushlabishet lik okiwach ik okichuam. Shukak bikiih ishu ala hisahkut, rire emas ko chuam chikiwari ke. Ewari che, mak o machati ben alak sharumari katih alak orikakum alak. Oru marika analak chupatak ni ma'ih, chuparihek bas re takri'ik o takri'ik re uslanibas. Maru no genewa, sha e ili bas pan re di katahinlok. No hrihun kukutu beh uwach pasakishwi, eri Kristo. Chahish ibalak, mak ashtah rumahunok, na kakur talak, ri karah kuya ri Dios chalak chila chikah. Maan ku e alak kukri kakilok ni mah ki'ih takri angeles. Mari ke banawa, Elik ke kina oh puwiri na kakimahta usuko. Lik chakoho, kianom chuti inchekip, pero kakian kunim chekip, ruman no hibal, siya erike enohuyomre. Rike na kakahtak o kakitakeh ri Kristo. Rire e uholom ri iglesia, iri iglesia e u cuerpo. Ri Kristo e anayom, siya hunchike, konhiri e kopuam, helapachatak ri ubakil huna cuerpo, ucha pomrim ruktak rigon siyil, iri pochil. Yei eri Kristo, rikuya cheru iglesia rone herikah washche, cha utskaki lukri ki bal kuya ri Dios. Ma wera lak shkam alak lukri Kristo, wa ke elawi nahinta che alak chushe eritakanik, sha nohital cheru wachu leu. Kansonoh ku che alak. Cha tak kakabin alak, pacha ke bindri ere ru wachu leu, ikaya ku ibalak po amri takanik hewa kubih, machapa behne wa, matihne nare, I machapnek enok. Rono hewa watakanik shakinohi basachiham. I epu itakri nakakowintah di shakakisik. Wawakutunik likchakuho esakil na oh. Yei rikakitakeh takwakutunik epachalik kakilo nimah oyehri Dios rukwa. pero di kakiano, siya kukrike kanohitahwi. Kakian pachacho tinchekib, makakia pakashkobik rikikwerpos. Pero ronhe takwa nahinta kutikoh, reko atek takdirayibal, rerikiti hirritikawesh.